словы Бенедыкта XVI, промоўленыя 21 снежня падчас сустрэчы з супрацоўнікамі рымскай курыі, знайшлі вялікі рэзананс у свеце. Некаторыя папулярныя выданні нават назвалі прамову святога айца адной з самых галоўных за час яго пантыфіката. Асаблівую увагу СМІ прыцягнулі разважанні папы аб сітуацыі вакол традыцыйнай сям'і. Каментуючы іх у інтэрв'ю нашаму радыё, старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палья адзначыў, што занядбанне інтарэсаў сям'і, тэндэнцыі да якога назіраюцца ў сучасным свеце, прынясе вялікія страты не толькі веруючым людзям ці касцёлу, але ўсяму чалавецтву.
È stato a mio avviso geniale questa mattina il Papa quando ha detto
Такім чынам, на мой погляд, папа быў геніален, калі сказаў, што мы добра робім, калі аплакваем маніпуляцыі прыродай і навакольным асяроддзем, але, на жаль, мы сляпыя, калі гаворка ідзе пра мужчыну, жанчыну і чалавечае жыццё. Існуе глыбокая супярэчнасць, якая павінна быць пераадолена.
C'è come una contraddizione di fondo.
Гаворачы пра праблему роўнасці палоў, іерарх падкрэсліў, што менавіта прызнанне адметнасцяў паміж паламі з'яўляецца багаццем, якое дазваляе быць роўнымі. Паводле яго, адмаўленне адметнасцяў, якія існуюць паміж прадстаўнікамі розных палоў, дзеля роўнасці і сумеснае жыццё паміж такімі людзьмі напрыканцы прыводзіць да адзіноты. Арцыбіскуп Палья падкрэсліў, што сям'я можа існаваць толькі дзякуючы наяўнасці ў ёй мужчыны і жанчыны, што пацвярджае гісторыя чалавецтва. Ён нагадаў, што ўжо Цыцэрон, які, канешне, не быў католікам, акрэсліваў сям'ю як аснову горада і месца навучання для будавання грамадства. На думку іерарха, прэтэндаваць будаваць сям'ю паводле ўласных меркаванняў азначае паставіць сябе ў цэнтр свету і рабіць усё для абслугоўвання самаго сябе, а гэта, ў сваю чаргу, дае пачатак разбурэнню сям'і.